Bu Azatlik Radyosu Praga'dan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 20-may, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Hasanjon. Obidxon Qorinazarovga suiqasdda gumonlanib Shvetsiyada hibsga olingan o'zbekistonlik er-xotinlarning shaxsi ochiqlanganicha yo'q. Qurultoy eshitirishining bu galgi mavzusi Toshkent shahridagi propiska masalasida.
O'zbekistonda propiska masalasini umuman boshqatdan ko'rib chiqish kerak. O'shani masalani hech bo'lmasa kun tartibiga qo'yish kerak.
Xalqaro hayot. Italiyada sodir bo'lgan kuchli zilzila oqibatida 6 kishi halok bo'ldi. NATO bosh kotibi Afg'oniston xavfsizligi Pokistonga ham bog'liqligini ta'kidlamoqda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlarining Chicago shahrida NATO a'zo davlat rahbarlari sammiti boshlandi. Afg'onistondan xalqaro qo'shinlarni olib chiqish 20-21 may kungi yig'ilishda asosiy masala bo'lishi kutilmoqda. Sammitda maqsad xalqaro kuchlar 2014 yil oxiriga qadar Afg'onistondan olib chiqilgunicha xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyatini Afg'oniston kuchlariga topshirish xususida mushtarak qaror qabul qilishdan iborat. O'tgan hafta NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen NATO 2014 yildan keyin ham Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazish, ularga maslahat va yordam berishini davom ettirishini aytgan. NATO sammitida 50 dan ortiq davlat rahbarlari ishtirok etishi rejalangan. RIA Novosti axborot agentligi NATO sammitiga O'zbekiston prezidenti o'rniga Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshliq delegatsiya borishini ma'lum qilgan. Italiya shimolida joylashgan Bologna shahri yaqinida ro'y bergan 6 balli yer silkinishi oqibatida kamida 6 odam nobud bo'ldi. Qariyb 50 kishi jarohatlandi. Xabarlarga ko'ra, 2 kishi Sant Agostino'dagi keramika zavodining tomi bosib qolgani oqibatida o'lgan. Hozirda tabiiy ofat ro'y bergan hududda qutqarish ishlari olib borilmoqda. Italiyada yanvar oyi oxirida ro'y bergan 5.4 magnitudali zilzila natijasida talofat ko'rilmagan. Biroq 2009 yil 6-aprel kungi Italiya markazida joylashgan L'Aquila viloyatida sodir bo'lgan 6.3 balli zilzila natijasida 300 dan ortiq odam halok bo'lgandi. O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan Uzcorgaz Chemical Company qo'shma korxonasi 2016 yilgacha mamlakatda kimyoviy mahsulotlarni ishlab chiqarish va gaz qazib olish ishiga 2,5 milliard AQSh dollari miqdorida kredit ajratadi. Bu haqda France Press agentligi xabar tarqatdi. Koreya gaz korporatsiyasi va O'zbek nefti gaz o'rtasida tuzilgan mazkur qo'shma korxona krediti kelajakda yiliga 4 milliard kub metr gaz qazib chiqarishi mo'ljallanayotgan Ustyurt gaz kimyo majmuasiga yotqizilishi aytilmoqda. Shuningdek, gaz ishlab chiqarish jarayonida qo'shimcha mahsulot sifatida yiliga 500 ming tonna plastmassa va 100 ming tonna benzin ham ishlab chiqarilishi rejalangan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin shu yil iyun oyi boshida O'zbekistonga borishni rejalamoqda. Bu haqda Rossiyada chiqadigan Vedomosti gazetasi o'zining Kremldagi manbalariga tayangan holda xabar tarqatdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya prezidenti O'zbekistonga tashrifidan so'ng 6-7 iyun kunlari o'tkaziladigan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitida qatnashish uchun Pekinga jo'nab ketadi. Vedomosti Vladimir Putin sammitdan qaytayotib Qozog'istonda to'xtab o'tishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQShda 3 shaxs prezident Barak Obamaning saylovoldi kampaniyasi bosh qarorgohiga qarshi hujum rejalaganlik va NATO sammit tarafasida politsiyaga o't chiqaruvchi Molotov kokteyllari otganlikda ayblandi. Politsiya 3 shaxs Chicago shahridagi 2 kunlik sammitda ishtirok etadigan 50 dan ortiq davlat rahbariga tahdid sola olmasligini bildirdi. Shanba kungi mahkamada sud hakamlari o'zini anarxistlar anarxistlar deb atayotgan yosh yigitlar bir necha hafta oldin Chicago'da hujum uyushtirmoqchi ekani haqida maqtanganlarini aytdi. Hibsga olingan paytda ulardan benzin quyilgan pivo butilkalari topilgan. Ular terrorizm sodir etishni rejalaganlik, terrorizmni qo'llab-quvvatlaganlik va portlovchi moddalarga ega bo'lganlik bilan bog'liq jinoyatlarda ayblanmoqda. Aybdor deb topilsa, ular 85 yilgacha bo'lgan qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin. Inson huquqlari masalasida Washington va Pekin o'rtasidagi diplomatik tortishuvlarga sabab bo'lgan xitoylik ko'zi ojiz huquq faoli Chen Guachen shanba kuni kechqurun rafiqasi va ikki farzandi bilan AQShga yetib keldi. 7 yillik qamoq jazosidan keyin uy qamoqda saqlangan Chen aprel oyida tutqunlikdan qochib Pekindagi AQSh elchixonasidan boshpana topgan edi. AQSh va Xitoy rasmiylari o'rtasidagi dastlabki muzokaralarda Chenning erkin yurish haqida kelishuvga erishilgan, keyinroq bo'lib o'tgan muzokaralarda Chen Guachenning Nyu-York universitetida qonunchilik bo'yicha o'qish uchun AQShga borishiga ruxsat berishga erishildi. Boks bo'yicha og'ir vazndagi sobiq jahon chempioni o'zbekistonlik Ruslan Chagayev 7-iyul kuni amerikalik Seth Mitchellga qarshi ringga tushishi mumkin. Boxingnews24.com sayti xabariga ko'ra, jang Amerika Qo'shma Shtatlarining Las-Vegas shahrida bo'lib o'tishi mumkin. Shu kungacha professional ringda 25 marta jang o'tkazgan 29 yashar Seth Mitchell bir marta ham mag'lubiyatga uchramagan. Demak, bitta jang durang bilan tugagan, u 19-si jangni nokaut bilan tugatgan. Oq Tayson laqabli 33 yashar Ruslan Chagayev esa 29-ta jangdan 26-tasida g'alaba qozongan, 2 ta o'yinda mag'lubiyatga uchragan, bir o'yin durang bilan yakunlangan. Oq Tayson 18-ta o'yinni nokaut bilan tugatgan.
Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. O'zbekiston chiqarishida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Voha Info va Botir Info proxy saytlari yordam qo'lini cho'zadi. Shuningdek, uyali telefon vositalaridan Ozodlik Mobi orqali saytimizga yo'l topasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shvetsiyada Obidxon Qori Nazarovga suiqasdda gumonlanib hibsga olingan er-xotin Bahodir Po'latov va Nodira Aminova shaxsiga doir ma'lumotlar ochiqlanganicha yo'q. Asli o'zbekistonlik ekani aytilayotgan er-xotin 15 may kuni Shvetsiya politsiyasi tomonidan hibsga olingandi. 18 may kuni Shvetsiyaning Stromshut shahri sudi ularni hibsda qoldirish haqida qaror chiqardi. 30 yoshlarda ekani aytilayotgan ushbu er-xotin Shvetsiyada 2 yildan beri yashab kelgan va Obidxon Qori Nazarovga suiqasd qilgan shaxsda ko'maklashganlikda gumonlanmoqda. Shvetsiya prokurori Krister Peterson hibsga olingan ikki shaxsni imomga qilingan suiqasdga aloqasi borligiga ishora qiluvchi jiddiy dalillar borligi va imomga qarata o't ochgan uchinchi shaxs hozirda qidirilayotganini ma'lum qildi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati ta'qibi va ta'ziqlari ostida 1997 yildan buyon qochqinlikda bo'lgan Obidxon Qori Nazarov 2006 yilda Shvetsiyadan siyosiy boshpana olgan. Uning 6 farzandi bor va to'ng'ich o'g'li Husniddin Nazarov 2004 yil 16 may kuni o'g'irlab ketilgandi. Obidxon Qori Nazarovning o'zi buning ortida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati turganini taxmin qilib kelgan. Tergovchilar Obidxon Qori Nazarovga qilingan suiqasd uning O'zbekiston hukumatiga muxolifatda bo'lgani bilan bog'liqligiga doir versiyani ham ko'rib chiqmoqda. Obidxon Qori Nazarov 3 oydan beri Shvetsiya kasalxonasida koma holatida qolmoqda. Obidxon Qori Nazarov taqdiri bilan Ozodlik kuzatib boradi. Uning taqdirini siz esa aziz tinglovchi efirlarimizni kuzatib boring.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
dasturimiz davom etadi. 20 may kuni tongda Italiya shimolida yuz bergan kuchli zilzila oqibatida kamida 6 odam nobud bo'ldi, o'nlab odam esa jarohatlandi. Hozirda tabiiy ofat ro'y bergan mintaqada qutqarish ishlari davom etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
Italiya shimolida joylashgan Bologna shahri yaqinida 20 may kuni ro'y bergan 6 balli zilzila oqibatida kamida 6 odam nobud bo'ldi. Mahalliy vaqt bilan tongi 4 da sodir bo'lgan yer silkinishi paytida minglab odam uylaridan tashqariga qochib chiqqan. Italiyaning fuqarolar mudofaasi agentligi matbuot kotibi Elizabetta Maffani CNN'ga Sant'Agostino'dagi keramika zavodining tomi bosib qolgani oqibatida 2 kishi nobud bo'lganini aytdi. Italiyaning ANSA axborot agentligiga ko'ra, yana bir kishi Ponte Rodino do Bondeno da o'lgan. Bologna shahrida bir ayol evakuatsiya paytida yurak xurujidan, Marokashlik bir fuqaro esa o'zi ishlayotgan zavodning tomi qulagani natijasida nobud bo'lgan. Maffaniga ko'ra, zilzilaning 6-chi qurboni Sant'Agostino'da qulagan bino devorlari ostidan topilgan. 20-may kungi zilzilada qariyb 50 kishi yengil jarohat olgani aytilmoqda. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, yer silkinishi Italiyaning Bologna, Verona va Mantua shaharlarida ham sezilgan. Tabiiy ofat paytida qulagan bino devorlari ostida odamlar qolib ketgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Zilzila ro'y bergan hududda qutqarish ishlari olib borilmoqda. Rasmiylar tabiiy ofatdan qancha zarar ko'rilganini aniqlash ustida ish olib boryapti. Joriy yil yanvar oyi oxirida Italiyada ro'y bergan 5.3 magnitudali yer silkinishi natijasida talofat ko'rilmagan edi. Biroq 2009 yil 6 aprel kuni Italiya markazida joylashgan L'Aquila viloyatida sodir bo'lgan 6.3 balli zilzila natijasida 300 dan ziyod odam halok bo'lgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Shuningdek, Ozodlikni Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham tinglash, o'qish imkoniga egasiz. Dasturimiz yana xalqaro mavzuda davom etadi. NATO bosh kotibi Afg'onistonda xavfsizlikni yaxshilash Pokistonga ham bog'liq ekanini urg'uladi. Andres Fog Rasmussen bu haqda AQShning Chicago shahrida NATO sammiti boshlanishi arafasida gapirdi. Mavzu tafsilotlari bilan yana Hasanjon.
NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Afg'onistondagi xavfsizlik bilan bog'liq vaziyatning yaxshilanishi Pokistonning ijobiy yondashuviga ham bog'liq ekanini aytdi. Rasmussen Afg'onistondagi xavfsizlik masalasini AQShning Chicago shahridagi NATO sammitida ishtirok etadigan Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori bilan muhokama qilishini bildirdi.
On sanctuaries, yes, we can't solve the problems in Afghanistan without a positive engagement of Pakistan.
Ekstremistlarning xavfsiz boshpana topishi, albatta bu muammo Pokiston bilan bog'liq. Biz bu muammoni Pokiston ishtirokisiz Afg'onistonda hal eta olmaymiz. Biz bu muammolarni hal qilishimiz lozim. Biz sammitga Pokiston prezidenti Zardorini taklif qilganmiz. Men u bilan uchrashib shu masalada aniq takliflar bermoqchiman, dedi NATO sammiti arafasida Chicago'da so'zlagan Rasmussen. NATO matbuot vakiliga ko'ra, Anders Fog Rasmussen va Zardori o'rtasida shanba kuni tushdan keyinga belgilangan uchrashuv kun tartibi sabablariga ko'ra bekor qilingan. Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori va Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning NATO sammitida ishtirok etishi rejalangan. AQSh prezidenti Barak Obama Hamid Karzay bilan yuzma-yuz so'zlashuv olib borishi kutilmoqda. Biroq AQSh rahbarining Zardori bilan uchrashishi rejalanmagan. O'tgan yil noyabrda AQSh uchuvchi Afg'oniston chegarasi yaqinida amalga oshirgan hujum oqibatida 24 nafar Pokiston harbiysi nobud bo'lgandan so'ng Pokiston hukumati Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga zarur bo'lgan yuklarning mamlakat hududi orqali tashilishini to'xtatib qo'ydi. O'z navbatida bu Washington bilan Islomobod rasmiylari o'rtasidagi munosabatlar taranglashishiga sabab bo'ldi. NATO sammit arafasida so'zlagan Anders Fog Rasmussen Taliban harakati bilan ham muzokaralar olib borilishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi.
Well, actually I don't know whether the Taliban leadership is prepared to negotiate a solution.
Biz Taliban rahbarlari muammoga yechim topish uchun muzokaralarga tayyor ekanini bilmaymiz. Balki ular tayyor emasdir. Buni bilmayman. Menimcha, ma'lum shartlar asosida bunga harakat qilib ko'rishimiz mumkin. Birinchidan, yarashish jarayoniga afg'onlarning o'zi yetakchilik qilishi lozim. Bu jarayonni Afg'oniston hukumatı boshqarishi kerak.
Secondly, groups and individuals involved in that reconciliation process must abide by the Afghan constitution.
Ikkinchidan, yarashish jarayonida ishtirok etayotgan guruhlar va shaxslar Afg'oniston konstitutsiyasiga rioya qilishi, inson huquqlari, jumladan ayollar huquqlarini hurmat qilishi lozim. Uchinchidan, ular terrorchi guruhlar bilan o'z aloqalarini uzishi shart.
Must cut links to terrorist groups.
Dedi Anders Fogh Rasmussen. NATOning Chicago shahridagi sammiti 20-21 may kunlari bo'lib o'tishi rejalangan.
Ozodlikni tinglayapsiz. Shu o'rinda dasturimiz davomidan o'rin olgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam, erkin mikrofonda Qozog'istonning Chimkent shahrida mehnat qilayotgan 34 yoshli o'zbek mardikori Bahodirning hikoyalarini tinglaysiz. Shuningdek, qurultoy eshittirishida Toshkent shahridagi propiska masalasida bahs boradi. Hamda xalqaro hayot Afg'oniston rasmiylari Eronni mamlakat ichki ishlariga aralashayotganlikda aybladi. Dasturlarimizni tinglashda davom eting.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Siphon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga Ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'mbo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib yuboring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin psiphon3.com. Psiphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda psiphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psiphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida Siphonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
sayfonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Shuningdek, ozodlik saytiga Botir Info va Voha Info proxy saytlari orqali ham yo'l topa olasiz. Shuningdek, ozodlikni mobil telefoningiz orqali to'siqsiz o'qish imkoni ham mavjud.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz erkin mikrofonga qism qoqqan o'zbekistonlik, ya'ni Toshkent viloyatining Quyi Chirchiq tumanidan bo'lgan va ayni paytda Qozog'istonning Janubiy Qozog'iston viloyati Chimkent shahrida mardikorlik qilayotgan mehnat muhojiri 34 yoshli Bahodirning hikoyalarini tinglaymiz. Ayni paytda Bahodir Chimkent shahridagi bozorlardan birida aravakashlik qilayotgan ekan va shu kunlarda u kichik bir muammoga, lekin o'zining aytishicha katta bir muammoga duch kelgan.
Hozir mehnat muhojirman, shu ba'zi bir muammolar bo'lib turibdi hozir mana shu Chimkent shahrida. Na roboti degan yozuv bilan kelganlar, migratsiyani kartochka beradi-ku tamomlaydi. O'sha migratsiya na roboti degan kartochkalarga o'sha hozirgi paytda Chimkent shahrida ayna bozor deganda arava haydaymanda. Keyin hozir muammolar bo'lib turibdi. Kecha 2 kun oldin reyd bo'ldi. Uchastka nazorati meni yaxshi taniydilar-da. Kelib hujjatimni ko'rib, narobot deb yozilgan. Menga aytishadi, senda mumkin emas narobot O'zbekiston fuqarosi. Bu yerga faqat mehmonga kelish mumkin, ishlash mumkin emas deb menga aytishyapti-da. Meni qo'limda litsenziya bor. Mamlakatda litsenziya degan, государственный litsenziya, o'shani kechati bor. Stik deb aytishadi, o'shani kechati bor. Ana bozorda ishlashga huquq bor dedim menda, государственный. U xalq ishlamagan u ana litsenziyani, государственный u. O'sha stik menga o'shani litsenziyani berdi, senga huquq beradi mana shu chet el muhojirisan, yumush ishlashga. Ya'ni o'sha joyda bozoringda o'sha arava haydashga.
Litsenziyangiz bo'lsa unda muammo nimada bo'lyapti hozir?
Muammo bo'lyaptiki, o'sha uchastka noziri men unga kichkina to'lamaganim uchun menga aytyaptiki, senga mumkin emas bu.
Nimasiga kichkina to'lashingiz kerak, tushunmadim. Nima degani bu?
Men unga pora berishim kerak ekan, maqsad o'sha bo'lib turibdi, mehribon.
Shu paytgacha pora berarmidingiz?
2-3 marta berdim-da o'tgan yili.
Qanchada masalan endi qancha berish kerak pora bergan?
U mendan so'radi-da, qancha berasan? Men aytdim 2000 dedim, 2000 tanga. Keyin aytadiki, 2 marta berdim-da, keyin men o'yladim, 6-7 oydan beri unga bermayapman-da.
Pora bermagansiz.
O'sha sabab bo'lyapti endi. U xufiyona bo'lyapti, tushunasizmi, mehribon? Mendan boshqa o'sha fuqarolar yuribdi bu yerda. O'zi shunday ishlar. Ular ham O'zbekiston fuqarosi. Hozir menga aytyaptiki, senga mumkinmas ishlash. Sen mana hujjating bilan ishlash mumkinmas, seni qanaqa qo'yaman deb menga ugroza yashayapti, tushunyapsizmi?
Nima endi shu paytgacha pora berib kelgansiz, endi bergingiz kelmay qoldi.
Birim kelmagani sabab qiynalib qoldim-da, qiynaldim, tushunyapsizmi, mehribon?
Puldan qiynaldingiz demak.
Ha, puldan qiynaldim, o'sha pul so'raydigan qiynaldim.
Demak, puldan qiynalmaganingizda yana bergan bo'lardingiz pora.
Yo'q, bergim yo'q, bergim yo'q.
Men
shu xonim yutib chiqardi, xonim men tomonda-ku.
Unda nimadan qo'rqyapsiz? Qo'lingizda litsenziya bo'lsa, ishlash huquqini beradigan.
Unga aytdi, ugroza yashaydi, sen mumkin emas ishlashing deb. shartnomas ko'rish uchun funktsiyaviy bosqir menga aytadi, do'stim bilan bordim deydi. O'sha shartnoma borsam o'sha 2 kun 3 kun oldin meni ichkariga olib kirib, menga ugroza yashayaptida, sen nima qayerda yurishsan, qayerda yurganingni bilasanmi?
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofon rukni ostida beriladigan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Dasturimiz yana xalqaro mavzuda davom etadi. Ilk bor Afg'oniston rasmiylaridan biri Eronni mamlakat ichki ishlariga aralashayotganlikda aybladi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi o'rinbosari general Abdurahmon Eronni Pokiston razvedka xizmati hamda bir qator terror tarmoqlari, jumladan O'zbekiston Islomiy harakati amaliyotlariga yordam ko'rsatayotganini ta'kidlagan. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston ichki ishlar vazirligining xavfsizlik masalalari bo'yicha o'rinbosari general Abdurahmon Rahmon yakshanba kuni poytaxt Kobulda mamlakat senati majlisida qatnashib, Eronni Afg'oniston yarashuv kengashining a'zosi Mavlaviy Arsalo Rahmonning qatliga qo'li borligini iddao qildi. General Rahmon shuningdek, Eron rasmiylarini Pokiston razvedka xizmati ISI hamda boshqa bir qator terrorchi guruhlar, jumladan haqqoniy terror tarmog'i va O'zbekiston Islomiy harakatining Afg'oniston ichkarisida amalga oshiradigan hujumlarini qo'llab-quvvatlab kelayotganlikka aybladi.
Rahmonning bu ISI shabakai terroristi haqqoniy lashkari Tayyiba Nahzat Islomiy O'zbekistonda sarosara kishvar tashdid qohat.
Eslab o'tish kerakki, Afg'oniston yarashuv kengashining muhim a'zolaridan senator Arsalon Rahmoni yaqinda poytaxt Kobulda noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'qqa tutilib nobud etilgan edi. Ushbu qotilona hujum mas'uliyatini o'zini Mullo Dodillo Mahozi deb nomlagan guruh o'z bo'yniga olgan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi o'rinbosari Eronni AQSh va Afg'oniston aro imzolangan uzoq muddatli hamkorliklar bitimiga qarshi Afg'oniston ichkarisida terrorchi guruhlarni himoya etish orqali aksilamal bildirishini ta'kidladi. Bundan bir necha kun oldin Eronning Kobuldagi elchisi Abul Fazl Zuhravand Afg'oniston senati raisi bilan o'tkazgan muloqotida mamlakat senati a'zolari mazkur bitimni tasdiqlamasliklarini so'ragani haqida xabarlar nashr etilgan edi. Eron rasmiysining ushbu izhoroti Afg'oniston parlamenti a'zolari hamda qator siyosatchilarining jiddiy aksilamaliga ro'para bo'lgandi. Bir qator afg'onistonlik tahlilchilar Eronni bundan oldin ham Afg'onistonda davlat muxoliflarini himoya etib kelganini ta'kidlaydilar. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadullo Balvoliji rasmiy Kobulni Eronning Afg'oniston ichki ishlariga aralashayotganidan bundan oldin ham xabardor edi. Biroq Afg'oniston rahbari Hamid Karzayning Eron prezidenti Ahmadiy Najod bilan yaqinligi bois hukumat rasmiylari bu borada ochiq gapirmas edilar deydi.
Eronni rahbarlari bilan so'zlashi yaxshi edi, buni aytmas edi hech marjay davlat boshqa raqam bo'lgan, u vazirlikka qalam bor edi, u tag'ir yegan.
Unga ko'ra Eronni Afg'onistonda terrorchi guruhlardan himoya etishi dunyo jamoatchiligini Eronga qarshi jiddiyroq aksil amal ko'rsatishiga olib kelishi mumkin. Bundan oldin ham AQSh rasmiylari bor Eronni Afg'onistonda Talibonni qurol aslahalar bilan ta'minlab kelgani borasida ayblaganlar, ammo Eron ushbu iddaolarni har doim rad qilib kelgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda eslatib o'tsam, AQShning Chicago shahrida NATOga a'zo davlat rahbarlari sammiti boshlandi. Afg'onistondan xalqaro qo'shinlarni olib chiqish 20-21 may kungi yig'ilishda asosiy masala bo'lishi kutilmoqda. Italiya shimolida joylashgan Bologna shahri yaqinida ro'y bergan 6 balli yer silkinishi oqibatida kamida 6 odam nobud bo'ldi, qariyb 50 kishi jarohatlandi. Hozirda tabiiy ofat ro'y bergan hududda qutqarish ishlari olib borilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin shu yil iyun oyi boshida O'zbekistonga borishni rejalashtirmoqda. Bu vaqtda Rossiyada chiqadigan Vedomosti gazetasi o'zining Kremldagi manbalariga tayangan holda xabar tarqatdi. Inson huquqlari masalasida Washington va Pekin o'rtasidagi diplomatik tortishuvlarga sabab bo'lgan Xitoylik Kuji Oziz huquq faoli Chen Guachin shanba kuni kechqurun rafiqasi va ikki farzandi bilan AQShga yetib keldi. Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Endi navbat qurultoy eshittirishiga. Bugungi dasturimizda Toshkent shahridagi propiska masalasida bahs boradi.
Assalomu alaykum. Havo mavjudlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimiz ham qit'alar aro radio ko'prik sifatida efirga uzatilmoqda. Bugungi eshittirish mavzusini O'zbekistonda harakatlanish erkinligiga bag'ishlaymiz. Chunki mana 14-may kuni Toshkent shahri va Toshkent viloyatida fuqarolarni doimiy qayddan o'tkazishning yangi tartibi kuchga kirdi. 1999-yildan beri O'zbekistonning poytaxti bo'lgan Toshkent shahrida propiska masalasi nihoyatda qiyin bo'lib kelgan edi. Bugungi eshitirishimizda mana shu harakatlanish huquqlarini o'rgangan huquq himoyachisi Surat aka Ikrom ishtirok qilmoqda. Surat aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Shuningdek, o'zining ishiga ega bo'lib ham propiskaga o'ta olmagan jurnalist Saodat Omonova biz bilan aloqada. Saodat xonim, assalomu alaykum. Va
alaykum assalom, yaxshimisiz?
Rahmat. Toshkentda yashaydigan Abduqahhor aka biz bilan aloqada, toshkentlik, o'sha shaharliklarni propiska masalasiga munosabatida bildiradi, ko'z qarashlarini bildiradi. Abduqahhor aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ayni paytda mana vodiydan kelib, ming mashaqqatlar evaziga Toshkentda propiskaga kira olgan, lekin hozir ayni paytda Germaniyada istiqomat qiladigan 27 yashar iqtisod fakultetida o'qiyotgan Ilhomjon ham biz bilan aloqada. Ilhomjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Abdulla
aka. Demak, hammaga assalomu alaykum deb bugungi eshitirishimizni boshlaymiz. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi qoshidagi xorijga chiqish va kirish hamda fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limini o'zini Ravshan deb tanishtirgan xodimi, demak, Toshkentda doimiy ro'yxatga olish boshlanganini aytdi. Alo.
Alo, eshitaman.
Men jurnalistman, propiska masalasini so'ramoqchi edim. Toshkentda yangi propiskaning qoidalari
ochilgan, ochilgan. Keling, uchrashing shahar aviriga bor.
Ochilgan-a propiska?
Ha, ochilgan. Mayli, o'zim ishga qarashim kerak. Qayerda aka?
Demak, Toshkentda propiska doimiy propiskaga qo'yish boshlangani ma'lum bo'ldi. Mana militsiyani ovozini eshitdik. Demak, Saodatxon, sizdan boshlasak, ya'ni bu qanchalik muammo bu? Toshkentda ish, masalan, Samarqanddan keldingiz siz va Toshkentda televideniyada ishladingiz va propiskangiz bo'lmadi. Bu nima o'zi? Bu qanaqa muammo? O'shani tushuntirib bering, ikki og'iz gap bilan o'shandan boshlaylik, Saodatxon.
Bilasizmi, umuman olganda shu O'zbekistondagi barcha fuqarolar O'zbekistonda erkin harakatlanishlarga barcha nimalar borligi, o'sha demak, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi respublika hududida bir joydan ikkinchi joyga ko'chishi, O'zbekiston Respublikasiga kelishi va undan chiqib ketish huquqiga ega ekanligi Konstitutsiyamizning 28-chi moddasida belgilab qo'yilgan. Men demak 2001-yilda dekabr oyida Toshkentga ko'chib keldim va O'zbekiston televideniyasi yoshlar O'zbekiston milliy teleradio u vaqtlari milliy teleradio kompaniya emas edi. O'zbekiston televideniyasining yoshlar telekanalida ishlay boshladim. 2002-yilning mendan albatta doimiy ro'yxatdan o'tishni talab qilishdi, o'sha propiskani talab qilishdi va men 2002-yilning mart oyida, hozir men sizga aytaman aniq chiqlosini, 2002-yilning 18 martida Toshkent viloyati Qibray tumaniga doimiy ro'yxatga olindim. Chunki shaharga propiskaga kirish muammo edi, katta muammo edi. Shundan keyin ancha ishladim va to'g'risini aytaman, ijaradan ijaraga, bu uydan uyga, uydan bu uyga yashash, ko'chib yashashga majbur bo'lganimdan keyin menda o'sha kredit olib uy olish g'oyasi tug'ildi va men shu masalada O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi raisi Alisher Hajayevning qabulxonasiga kirdimda va yordamchisiga shu muammoni aytdim. O'sha Alisher Jo'raqulovichning yordamchisi menga rais bu masala bilan shug'ullanmasligini aytdi. Bu harakatlarim adashmasam 2008-yillar edi, chunki o'sha paytlarda kreditga uy berish boshlangan edi, o'sha 1-2 yil ichida shu narsa boshlangan edi. Afsuski, doimiy ro'yxatdan nima qilishga men shug'ullanib ham o'tirmadim, to'g'risi hujjatlarimni topshirib ham o'tirmadim, chunki juda ko'p hamkasblarimiz hujjat topshirishdi va ularga rad javob berildi. Keyin bildimki, faqat raisning imzosi bilan bo'lgan xatdan xat jo'natganlargagina propiska berilar ekan.
Demak, o'sha paytda siz har holda taniqli jurnalist edingiz, O'zbekiston televideniyasida chiqib turgan va qo'lingiz qayerga yetsa yetadi deb odamlar o'ylashgan bo'lsa kerak, lekin siz ham o'sha propiskaga tura olmagansiz. Saodatxon, endi mana vodiydan o'sha paytda vodiydan Toshkentga kelgan Ilhomjonga quloq solsak, ya'ni nima degani bu propiskasiz yurish, propiskaga kirish mashaqqatlaridan gapiring Ilhomjon. Sizdan eshitsak endi.
Men Toshkent shahriga 2000-yilda borgan bo'lsam, u paytdan yoshidim. Kelgan endi o'g'il bola yo'lini topib ketadi deganda, men ham o'sha Saodatxonda aytganda birinchi qidiruvga turganman, yashirmayman. Bir tanish orqali o'sha paytda $300 berganman. Iloji yo'q endi, nima qilasan? Boshqa tanishim yo'q, boshqa ham yo'q. $300 berib qidiruvga turdim. Keyin bir
Nima, Saodat nima demoqchisiz?
Men bir kun bermaganman propiskaga kirishga
paytda. Ha, endi siz jurnalist bo'lgan, sizdan qo'rqishgan. Endi mana nimadan? Ilhomjondan ikki qo'llab olishgan. Ilhomjon sizdan eshitamiz.
Keyin orada 2005-yilga o'sha 2005-yil bo'lmasdan turib, shunaqa imkoniyat bo'lib qoldi, bir kuchliroq tanish. Bu ham menda aytishim hojati yo'q. Shu Toshkent shahriga imkoniyat bo'lib qoldi. Bu to'g'risini aytganda 100 mingdan bitta bo'lsa ham desa ham bo'ladi. Shunaqa imkoniyat bo'lib qoldi. O'sha paytda men Toshkent shahriga propiskani o'tib qoldim. Bo'lmasa men tasavvur ham qila olmasdim, men o'tishimni. Undan oldin ham tasavvur qilmaganman. O'sha oddiy bir kichkinagina sabab bo'lib qolib o'tib qoldim. Bir yig'ilishda bir oddiy student odam borib ozgina bir narsa texnikasiga yordam berganligim uchun u odam bilan gaplashib boshqa bo'lib uni bir yaxshi ishini bitirdi, shu bo'ldi. Ochig'ini yashirmayman.
Endi mashaqqatlar orqali bo'lar ekanda bu narsa. Endi mana Abduqahhor aka bizda qatnashyapti, hozir Toshkentlik, asl Toshkentlik. Abduqahhor aka, siz mana sovet davridagi propiskani ko'rgansiz, keyin sovet davridan keyin yumshoqroq variantini ko'rdingiz va 99-yildan keyingi mana qattiq variantini ham ko'rdingiz, mana hozir bekor ham bo'ldi. Sizning kuzatishlaringiz nima o'zi bu propiska? Abduqahhor aka.
Mashina mustaqil bo'ldi-yu O'zbekiston. Mustaqil bo'lgan uchun bu propiska masalasida O'zbekistonda hech qanday problema bo'lmagan.
Yo'q, Toshkent baribir ham problema bo'lgan o'sha paytda ozgina.
Endi problema qanaqa bo'lgan? Misol uchun, o'sha bir oblastda, Samarqandda deyilur, agarda ishlayotsa, o'zining tug'ilgan joyi, onasini suvi to'kilgan joy, agarda o'z xohishi bilan betda ish topgan bo'lsa Toshkentda, misol uchun ishga kirib propiska qilingan. Agar ishsiz bo'lganda u sizga tortganday ozgina problema bo'lgan, u borgan. Ikkinchi masala propiska. Men sizga aniq aytaman, meni bir ukamdek bo'lib qolgan bir do'stim bor edi. Mendan yosh, o'g'lim tengi bor edi. 2000-yilda men Toshkent shahar Qanga tumaniga o'zimga propiska qildim. O'zi Urgutli, Samarqanddan. Juda o'qimishli, kuchli bola. Ba'zilar matematikada ishladi, propiskada. 5 yil o'tgandan keyin shu bola Germaniyaga o'qishga jo'natildi, nemislar tarafidan. Nemislarning o'zi, lekin Toshkentda menda propiskada edi. 2 yil Germaniyada o'qidi u bola. Bir Toshkent u o'tda pasportini yo'qotib qo'ygan, qoldirib qo'ygan Germaniyada. Germaniyadan qaytib kelib, bitta pasportini vatanga tutishga yo'l berishmadi. Qanaqa propiska, lekin dastanan zakonni pulini to'lab propiska qilingan. 2000-yil bo'layotgan vaqtda u o'chirtirib tashladi, mendan yo'q turolmaysan deb. Keyin haligi o'qiganimiz yetdi, qibraga o'tdi, yasni chirchitda $300 berib uy egasiga propiska qilindi. Yasni chirchitga yo'masam shu shaharda vazirlar markazida Alxo'jayev bo'lardi-yu, o'shani qo'lida ishlayapti yo'masam mana shu Toshkentda.
Endi nima uchun shunaqa deb o'ylaysiz? Abduqahhor aka, shu to'g'rimi shu narsa bo'layotgan ishlar?
Ha, to'g'ridir. Mutlaqo noz, bu O'zbekistonning fuqarosi bo'lsa, ishlayotgan bo'lsa, siz bo'lsa ekan endi ishlab turgan, 7 yil ishlab turgan bolani propiskadan o'chirtirib, mana bo'lmasa ketib qol, o'sha ishonch qolmas, lekin juda aqlli bola.
Endi mana Abduqahhor aka, mana biz bilan hozir Isoqlari faoli Surat aka davramizda ishtirok etyapti. Suratdagi harakatlanish erkinligi bo'yicha inson huquqlarining buzilishi faktlarini monitoring qilgan. Surat aka, siz ko'proq bilsangiz kerak bu vaziyatni murakkabligini.
Bu qonun bo'yicha, konstitutsiya bo'yicha umuman olganda inson huquqlarini buzish holi, ya'ni har qanday fuqaro har qanday joyga borib o'sha ro'yxatga tushishga egalik qila oladi. Lekin bitta boshqa tarafi ham borda bu narsani, bu muammoni. Avvalambor nima uchun hammasi masalan Toshkentga kelyapti? Birinchi o'rinda mana hozir bir 3 yildan beri viloyatga kelyapti. Hozir masalan Toshkentni o'zida agar 3 million aholi ro'yxatga olingan yashayotgan bo'lsa, yana o'sha taxminan 3 million odam shuncha ro'yxatga olinmasdan ishlab yurishdi. Bu bor gap. Mana misol uchun butun bir kommunikatsiyalar bor. Masalan elektr toki bo'ladimi, suv bo'ladimi, mana mana shu bo'lgan, demak mana ro'yxatga olinganlarga qarab beriladi. Albatta bu ro'yxatga agar olinsa o'shanga qarab hamma narsalar ham tuzatilgan bo'ladi. Bu bitta muammo. Endi ikkinchi muammo, nima uchun hammasi harakat qilyapti Toshkentda yashash? Endi hammasi Toshkentda uy oladimi yo'qmi avvalambor? Bu oldin uyni olgandan keyin ketilyapti, faqat ro'yxatga olishi mumkin. Qanaqa qilib u kimdir uyiga ro'yxatga tushishi mumkin? Bu keyin boshqa muammolarni keltirib chiqishi mumkin. Masalan o'sha uyga talashish bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, boshqa nimalari bor. Shuning uchun albatta bu ikkinchi muammo, bu uchinchi muammo. Agar bu hamma viloyatlardan Toshkent shahriga va Toshkent viloyatiga ochiqdan ochiq keladigan bo'lsa, mana hozirdan ma'lumot oldim, men faqat viloyat bo'yicha taxminan 100 mingdan ko'p odam mana shu 2 yil ichida ko'chib ketgan. Hammasi ro'yxatda, lekin shunisi qiziqki, uylarni sotmaylar bular.
Toshkentda doimiy ro'yxatga olish boshlandi. Xo'sh, Toshkent viloyatida bu haqda biror bir fikrlar bormi? Botir akaga murojaat qilamiz. Botir aka, propiska ochilganini eshitdingizmi?
Ochilibdimi? Men endidan eshitganman buni. Ochilgan bo'lsa bilasiz, jizzali. Men propiska ochilish anaqasini hammasi nima bilaman deb tillaydi. Voqe bilasiz. Kattalarga cho'chiydi hammasi bog'ladi u propiska.
Kerakmi shu propiska deb o'ylaysizmi?
Men o'zimni anaqami bildirmoqchiman sizga. O'zim fikrimni. Bolalarim ham o'qishga kirolmaydi. Shahar anaqasiga boru. Qizim bitirgan bo'lib turibdi kollejni. Kollejni yopdi, shaharga olmayapti. O'zini viloyatga yubordi. Kimasini viloyatdan shaharga olmayapti. Endi shu masalasi men qizimni qarindoshimni qo'ymoqchi bo'ldim propiskaga. Olmadi. Mumkin emas deb. Olmadi. Bu qanaqa bo'lsa ham bolalar qolgan yerda o'qish mumkin-ku. Olmaymiz deyapti hozir. Men 2-3 joyga bordim. Oqmobodga bordim, Botaqqa yo'q. Viloyatga olmaydi deyapti. O'zlaringiz naqalaringiz bormi deyapti. Viloyatingizga borgin. Toshkent viloyatida bor, endi borsa bo'ladi, bo'lmasa yo'q. Barda chiqyapti.
Ya'ni propiska sizning hayotingizni murakkablashtirgan deb bilasiz, Botajon aka.
Ha, propiska qayerda kelyapti dedi. Mana sonsiz Toshkentga sonsiz qizimni qo'ysam, katta qandosam turadi. Qayerda qandosim Toshkentga yetib turadi. Qanaqa turadi ana shaharda. Mumkin emas qo'yish deyapti. Qizimni sonsiz anaqa shaharda o'qiyman deyapti. Shahar anaqasi. Kollejlarda deydi. Umuman hayronlik kelajagi yo'q davlatni bo'ylaymiz.
Toshkent viloyatidan Botajon akaning fikrlari edi. Endi Toshkent shahridagi Klara opani fikrlariga quloq solsak, mana propiska masalasida.
Men Toshkent shahri Bektemir tumanida turaman. Alimova Klara, men Toshkentda turaman. Men necha yildan beri propiskam bor mana shu rayonda. Xudoga shukr, bolalarim ham, oilam ham bor, propiskamiz normalniy. Propiska masalasi Toshkent shahrini o'zidagina qilayotgan bo'lsa, rayondagilarda qiladigan bo'lsa uylar bilmadim endi qanaqa qimmatlashishi ham mumkin. Chunki hozir ko'p xonadonlar sotishga qo'ygan o'tmaydi. Oladigan odam yo'q, chunki propiska bo'lmagandan keyin oluvchi o'zi yo'qda. Okan bilan uyda propiska bo'lmagandan keyin nima qiladi? Endi propiskani ruxsat berishgan bo'lsa albatta ko'payadi. Uylar narxi qimmatlashishi mumkin deb o'ylayman men.
Qanaqa qaraysiz shu masalaga? Ya'ni ochilgani yaxshimi yoki bir nazoratda bo'lgani yaxshimi bu narsa?
Endi ochilgani yaxshi, chunki nimaga deysizmi? Mana domlarning orasida har xil prezilar xolaysizmi, xolamaysizmi? Bozor o'cherga mana qo'yliq atrofida turamiz. Biz ular keladi-da, kvartiraga turadi, har xil voqealiklar yuz bermasligi uchun ana shularni pasport propiskasi bo'lganini yaxshi deb o'ylayman. Nimaga desangiz, uchotda bo'ladi, registratsiyada turadi, kimligini bilasiz. Mana ishlar har xil voqealiklar bo'lib ketgandan keyin kim tomondan qilgan? Qayoqqa ketibdi? U kvartirani tegib ketib qopti. Mana shu masala kamayadi.
Endi shahar rezinkadanmas deyapti-da. Hamma butun viloyatdagilar kelsa, Toshkent shahri og'irlashib ketyapti va Toshkent shahriga ajratilgan mana bu yo'l, kommunikatsiya boshqalar o'sha masalada norozi bo'ladi. Odamlar shunga sizning munosabatingiz?
Endi bilmadim, uni oblastdan kelganlarni bilan shaharda yashaydiganlarni endi orasida osmon bilan yer farq bo'lmasa ham ozgina farq bor baribir. Ularni nimasi madaniyat jihatdan hamma tarafdan razmitsa bor-ku baribir. Ularni toyinki o'rgatib shahar muhofaza tushirguncha ham qiynalsa kerak.
Klara opa fikrlari edi. Endi Ilhomjon sizdan eshitsak, endi mana bu yerda Surat akaning fikrlari bo'ldi, aytildi. Demak, Toshkent shahriga kelyapti hamma deb. Nima uchun? Shunaqa Toshkent shahriga kelyapti va siz Germaniyada yashaysiz. Masalan, hamma Berlinga harakat qiladimi? Germaniyada mana shunaqa masalalar qanaqa qo'yilgan? Mana shu propiska masalalari haqida gapirib bersangiz.
Bu Germaniyada umuman Germaniya umuman boshqa davlatlarga nisbatan Yevropa nisbatlariga tarqoq mamlakat hisoblanadi. Biror markaz o'zini liderlik xususiyatini bu yerda ko'rsata olmaydi. Chunki masalan Germaniya bu Berlin bu oddiy tarixiy markaz poytaxt sifatida ko'riladigan bo'lsa, iqtisodiy markazlar München yoki Düsseldorf yoki mana moliyaviy markaz bu hozir Frankfurt kichkina shaharlarda.
Yo'q, endi propiska masalasi qanaqa? O'sha propiska masalasi murakkabmi?
Propiska masalasi bu yerda to'g'risini aytsak, propiska degan ma'nomi yo'q, ro'yxatdan o'tish bor. Maqsad o'sha shaharga kelayotgan aholini shaharga kim kelyapti, ikkinchidan kim qancha shaharda aholi to'planyapti. Shu narsani aniqlash va har bitta hududda bu amalga oshiriladi. Va o'qishga kelgan yo ish uchun yo boshqa uchun ko'proq muddatga kelganlar uchun oddiy o'sha ijara shartnomasi yoki o'sha uyda yashovchini o'zini tilxati, mana shu odam shu joyda yashaydi deb o'sha qog'oz bilan o'sha shtat byuro deyiladi, biz nomimizni aytgan shahar ro'yxatga olish markazimiz, shunaqa desa bo'ladi, o'sha joyga borib bitta qog'oz to'ldiriladi, bo'ldi.
Endi Ilhomjon, siz O'zbekistondagi voqealarni ham yaxshi bilasiz. Mana nima uchun O'zbekistondagi mutaxassislar Toshkentga intiladi? Masalan, Germaniyadan farqli o'laroq. O'sha masala.
Bu joyda mana bu Meksika variantini olsak bo'ladi. Meksikada deyarli ko'pchilik Mexikoga, poytaxtga intiladi. Yoki Argentinada Buenos Airesga kelgan. Hamma iqtisodiy, ijtimoiy mana bu muammolari ko'proq hal qilinadi, tezroq hal qilinadigan joy bu poytaxt. Qishloqlarda masalan oddiy misol, viloyatlarda ko'p markazlarda ham ko'p hollarda chiroqlar bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi. Oddiy yoki ish borasida qiyin. Shuning uchun ko'proq poytaxtga intiladi. Agarda iqtisodiy, ijtimoiy muammolarda shaharlarda, viloyatlarda ham ko'proq yetishga harakat qilinganda, o'sha narsaning yechimini topilganda, menimcha poytaxtga umuman ko'pchilik intilmasa kerak, chunki biladi, poytaxt kengayib, ko'p aholi ko'p joyda bu muammolar ko'payib boradi.
Abduqahhor akadan so'rasak edi, Abduqahhor aka?
Mana bularni fikrlariga qo'shilishaman. Agar haqiqatdan shu viloyatlarda ish joylari bo'lsa-chi, ko'pi kelmaydi Toshkentga. Ishsizlik birinchi muammo. Ishsizlik birinchi muammo, eng katta muammo bu. Hamma ham kelmaydi, o'sha tug'ilgan joyda ishlaydi ish bo'lsa. Toshkentda nima bu? Hamma o'zi, mana eslang o'zingizni yoshlik paytingizni. Birinchi problema o'sha ishsizlik. Toshkentga kelish sababi ham shu.
Mayli, endi shunaqa bo'lib qopti. Mana Surat aka qatnashyapti. Surat aka, siz inson huquqlari faolisiz. Masalan, o'sha Nukusda yoki aytaylik G'ijduvonda yashayotgan odam Toshkentda tug'ilmaganligi uchun Toshkentda karyera qilish huquqidan mahrum bo'lish kerakmi, ya'ni? Ya'ni u harakatlanish erkinligidan mahrum bo'lish kerakmi? Surat aka.
Yo'q.
Bu kim bo'lsin? Agar o'sha yashaydigan hududda, masalan, o'sha ota-bobolari o'sha yerda yashagan, o'zi o'rgangan joy va u masalan intilmagan bo'lardi, agar o'sha yerda shu sharoitlar bo'lsa, masalan, Toshkent shahrida demak, viloyatlar, shaharlarga qaraganda sharoit bor. Bu yerda ish masalasi ham, bu yerda elektr masalasi, masalan gaz masalasi, suv masalasi, hamma suvni o'zi eng toza suv O'zbekiston bo'yicha mana hammasi nima bo'ladi, bu Toshkentda. Bironta viloyatda bunaqa yaxshi suvni o'g'li bor. Endi mana ko'pi o'sha yo'qlikdan majbur bo'ladi shu tiga. Endi kimga kela oladi? Mana bu asosiy muammo. Bu faqat puldor odam kelib bu yerda qimmat uyni sotib olishi mumkin. Bu sharoiti yo'q odam baribir kelolmaydi bu yerga. Lekin u majbur bo'ladi, baribir kelib shu yerda ish qidirishga baribir majbur bo'ladi ro'yxatsiz. Nimagaki ro'yxatga ololmaydi, propiska qilolmaydi, uyi yo'q. Uning uchun o'rganib olish kerak. Endi kimlar keladi? Asosan o'sha poraxo'rlar bo'lgan, o'sha davlatlar bo'ladi, o'sha tumanlardan, o'sha hokim bo'lgan bo'ladi, prokurorlar ishlab ketdi, pul g'allab qo'yganlar. Ana o'shalar kelib butun to'g'ri kvartiralar oladi, shu yerda propiska qiladi, o'zini va farzandlarini, oilalarini shunaqa qiladi. Lekin ana kambag'al puli yo'q odam bo'lsa, ba'zan Toshkentga daje bo'ladigan kelishi juda qiyin. Magarki hozir bular
endi oqibatda bir tengsizlik paydo bo'lishi mumkinki. Surat aka tengsizlik paydo bo'lishi mumkin viloyatlar o'rtasida. Bir qanaqa tengsizlik, mana irqiy kamsitishni hidi keladigan darajadagi bir narsaga aylanib qolishi mumkin emasmi? Hindistonday mana kastalarga bo'lingan. Bu oqibati yomon emasmi millat uchun? Ya'ni yagona O'zbekiston degan g'oya bo'ladigan bo'lsa.
O'shani bu masalani buni rahbariyatga bu savolni berish kerak. Ular o'sha joylarni, o'sha tumanlarni, qishloqlarni rivojlantirish kerak. Ish joylarini, sharoitini hammasini qilib berish kerak. O'sha ichimlik suvini, o'sha gaz, mana shu yerda gaz bironta viloyatlarda bir gaz yaxshi bo'lmadi. Hamma joyda o'chirib qo'yilgan, ayniqsa tumanlarda, qishloqlarda. Demak, o'sha asosiy bu masala qo'yish kerak. Bu hukumatga ular rivojlantirish kerak o'sha joylarni.
Endi mana tushundim, bu gapingizni tushundim, Surat aka. Mana savolni hammaga bermoqchiman. Bugungi qurultoy ishtirokchilari sizga ham, ya'ni bugungi shakldagi propiska tizimi va over tizimi kerakmi? Zarurmi yoki undan voz kechish kerakmi? Chunki Gruziya bundan voz kechdi. Butunlay voz kechdi.
Abdulla aka,
Ilhomjon, marhamat.
Men bir narsani qo'shib gapirib o'tmoqchiman. Bu hozirgi tizim ko'p minus tomonlari, masalan, Toshkent shahrida ilm ish qilmoqchi bo'lgan yoki bir o'sha fan uchun kerak bo'ladigan ilmiy odamlar topolmayapti ishini yoki o'shalar chiqib ketib qolyapti. Men tanishlarim bor, masalan, aspiranturani bitirib propiskaga qo'yolmasdan bor qishlog'inga bor, o'sha qishlog'iga borib, maktabga borib aspirant dars bermaydi-yu. Uni o'shalar o'sha joyda ilmiy faoliyatini yuborishga boshlash kerak ular. To'g'rimi? Mana shu odamlar, mana yoki bir qanaqadir katta bir o'zini hokimiyat boshqa darajada, mana Saodat Omonova yaxshi jurnalist, boshqa shuncha davrdan bir Toshkent shahrida xo'p qishlog'iga borib jurnalistlik qilish qilsa bo'ladi, lekin uni imkoniyati bor respublika darajasida. Mana shu tomonlar juda ko'p orqaga ketishi bo'lyapti. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu tizim, bu tizimni qanaqadir boshqa tomonda o'zgartirish kerak. Umuman yo'qib tashlash emas, u bo'lmaydi. Hozir masalan, hozirgi sharoitda umuman u narsani keskin yo'qib tashlash degan narsa qiyin. Lekin qaysidir tomondan bu narsani ko'rib chiqish, yengillashtirish degan narsalarni ko'rib chiqish kerak. Bo'lmasa, bu keyingi 10 yillikda Toshkent shahrida bir oliy o'quv yurtida boshqa qiladigan yoki o'qishga kirmoqchi bo'ladigan yoki ilmiy ish qilmoqchi bo'lgan odamlar qolib ketadi.
Rahmat Ilhomjonning fikrlari. Ilhomjon demak Germaniyada ta'lim olyapti. Vodiydan kelib Toshkentga propiskaga turgan mashaqqatlar bilan. Endi boyagi savolimni men Abduqahhor aka sizga bersam, mana shu tizimni bekor qilish kerak. Masalan, gruzinlar bir kechada bekor qilishdi mana shu propiska tizimi, mana shu mavjud militsiya, OVIR, boshqa tizimlarini bekor qilib tashlab, hozir xuddi Yevropa mamlakatlaridagi erkin yashayapti. Abduqahhor aka, sizning fikringiz?
Mani fikrim, agarda O'zbekiston yaxshi bo'lsa, odamni ajratmasdan birinchidan ishga viloyatdan kelayotgan hokim, prokuror, militsiya Toshkentga propiska qilish kerak emas. Birinchi, o'sha turgan joyini ko'tarsin, tartibga solsin o'sha joyiga. O'sha Samarqand viloyatidanmi, Samarqand shahridanmi? Toshkentga men kirmasmas edim. Shartni ko'tarsin, jinoyatchilikni kurassin. O'sha xalqqa, o'sha xalqni jon kuydirsin. Yetki Toshkentga lippetdi, butun oilasini ko'chirib kelmasdan. Ana shunda yaxshi bo'ladi. Toshkent non shahri, non shahri degan 40-chi yilda ishyori yo'qotish kerak. Hamma gapni lekin ilmli bilimdonlarga bemalol propiskani ochib qo'yish kerak. Chunki kelajak yoshlarda doktorlarimiz, qanaqa aqlli odamlarimiz bor shu viloyatlarda. Toshkentga propiska qilishga vazmunisi yo'q. Mana bularga yo'l ochib berish kerak. Mani shaxsiy fikrim.
Abduqahhor aka fikrlari edi. Endi Surat aka sizdan eshitsak, ya'ni bilasiz, Gruziyada erkin tizimga o'tildi va bu narsa tag tomiri bilan yo'qotildi. Agar OVIR tizimi, propiska tizimi yo'qotilsa, buni atrofidagi karmushka ham yo'qoladi-da. Bunga munosabatingiz, Surat aka?
Bilasizmi, Gruziya bilan O'zbekistonni tengashtirib bo'lmaydi. Gruziya juda rivojlanib ketdi demokratiya sohasida.
Ko'z zehniyat borasida bir xil edik-ku biz, ya'ni bitta sovet mamlakati edik-ku, ulardan biri edik.
Sababi o'sha demokratiya juda yuqorida, ish joylari ularda yetarli, mana bizga o'xshagan bu 10 millionlab odam boshqa davlatlarga chiqib ishlayotgani yo'q. Umuman boshqa nimasi, hamma sharoiti bor, ularni har qanday shahrida yoki o'zining qishlog'ida yashash uchun hamma sharoit yaratilgan. SSR paytida uni hammasi edi ularda. Mana bizda teskari bo'lgan, bizda o'sha qishloqlarda paxta terib, hamma nimalar yaxshi yashagan, masalan o'sha kolxozchilik deymizmi, o'sha dehqonchilik bilan kun ko'radiganlar yaxshi yashagan, to'g'ri. Unaqa ishtiyoqi bo'lmagan Toshkentga, yo'q Toshkent viloyatiga kelib yashash. Hozir asosiy aloqasi o'sha muammo shunda bo'lyapti. Ishsizlik avvalam bor va o'sha sharoiti yo'q, o'sha ichimlik suvi yo'q, bir xil qishloqlarda o'sha
tuman. Gaplashdik. Xo'p, endi ana savolga qaytsak, propiska tizimini mutlaq tag tamir bilan bekor qilish, ya'ni over tizimini ham bekor qilish va o'sha oddiylashtirilgan Yevropa usuliga o'tishimiz kerakmi degan savolda?
U kerak, lekin hozir emas. Oldin o'sha sharoitni yaratib qo'ysin davlat. O'shandan keyin qilish kerak buni. Nagaki o'sha odamlar o'zi biladi. Balki men Toshkentda bo'lib turibman, balki Samarqandda bir ish topgan bo'lsam, yoki bir demak, Qoraqalpog'da ish topgan bo'lishim mumkin, yoki meni taklif qilishgan bo'lishi mumkin. Qaysi holda bo'ladi? Agar o'sha sharoiti bo'lsa, o'shada odamlar o'rganmaydi. Masalan, u markazda yashayman yoki boshqa joyda yashayman. O'sha ishi qatta to'g'ri kelsa, o'sha qatta daromadini yaxshi bo'lsa, o'shanga qarab odamlar anaqa fikrlaydi. O'sha mana Germaniyaga o'xshab, mana Amerikaga o'xshashmasdan vaqtincha hech kim bunaqa muammoni o'zi yo'q. Negaki har bir o'sha ularni shtatida, viloyatlarida hamma ish yoki hamma nimalar bor, bilasizmi? Bu o'shani oldin qilish kerak mana hukumat. Bu gap hozir hukumatda turibdi, bu odamlar emas. Bu odamlar emas. Agar hukumat yaratib bermasa, bu odamlar kelib ishlayveradi. Bu propiska bo'lsa ham shu ishni topsa, kuni o'tsa bo'ldi, mana bola chaqasini qaytarib boqsa. O'shaning uchun hozirgi manimcha bu falokatga olib keltiradi. Agar hammasini to'g'ridan to'g'ri propiskani ochib beraversa, endi kimlar olishini men aytdim, u kambag'al olaolmaydi, mana nimalar oladi, undan nima, kimga foyda bor? Bitta nasnova shunaqa oshib ketadiki, hali Moskvadagi o'zidan ham oshib ketadi hali. Agar shunaqa to'lovlar to'laydigan bo'lsa, keyin buni qandoq qilib bularni hammasini bir shaharda bo'lib bo'ladi? Bu oson narsa emas. Bu yana yangi maktablar qurish kerak, endi yo'lda qolib ketgan maktablarni yopish kerak, agar hammasi ko'chib kelsa o'qiydigan anklinikalardan olish kerak, bu o'zini paraz qilish kerak, ko'zni oldiga olib kelish kerak. Har bir odam nima bo'ladi, nima bilan butiydi, mana shuni o'ylash kerak. O'shaning uchun bu hammasi nima, bu davlatda o'sha loyihasi bo'lishi kerak, mana shu 2 yillikmi 5 yillik.
Ayni paytda bunaqa loyiha yo'q, surat aka, yo'q. Demak, O'zbekiston Konstitutsiyasi o'z fuqarolariga harakatlanish erkinligini kafolatlaydi, lekin propiska haqidagi qonun ruhi konstitutsiyaga zid kelayotgani huquq himoyachilarining xavotirlariga sabab bo'lmoqda. Propiska tizimi hozirgi paytda Shimoliy Koreya, Belarus va Turkmanistonda qisman saqlanib qolgan. O'tgan yil avgustida Qozog'iston fuqarolarini qaytdan o'tishini qattiq nazorat qiluvchi qonun joriy qilingan edi. Qurultoy mavzusida mana shularni muhokama qildik. Ilhomjon, sizni bir yoshlarni vakili sifatida bir fikringiz bormi? Aytishim zarur degan mana shu propiska masalasida.
Men aytmoqchi bo'lganim, hozir siz oxirgi gapingizni aytdim, shu loyiha qilish kerak, shart hozir dozar masala. Shuni hop 1 yil, 2 yil, 5 yil bo'lsin, 10 yil bo'lsin, shu narsani sekin asta joriy qilish kerak. Propiska va avir masala narsa nimasi tizimidan butunlay voz kechishi oldinga maqsad qo'yish kerak. Buning uchun birinchi o'rinda deputatlar albatta bu narsani ko'rib chiqish kerak. Qonunlar bir-biriga to'g'ri kelayotganligini albatta ko'rib chiqmasa iloji yo'q. Bular albatta deputatlar o'sha parlament hal qilingandan keyin u narsa o'shalar ko'rib chiqmasa, bu vazirlar mahkamasi, prezident, u bular 4-5 ta odam bu hal qilib odamni qiynab tashlaydi. Shuning uchun men o'ylaymanki, birinchi o'rinda hozir kimdir eshitayotgandir, kimdir eshitmayotgandir, deputatlar shu narsani albatta ko'rib chiqish kerak. Ular ko'proq xalq bilan bo'ladi, ko'proq ular uchrashadi. Mening fikrim shu, bundan voz kechish uchun bosqichma-bosqich yo'q qilish kerak.
Rahmat. Ilhomjonning fikrlari edi. Bu O'zbekiston xalq deputatlari diqqatiga, bizni eshitayotgan xalq deputatlari, mana o'zbekistonlik yosh yigit Ilhomjon mana shu propiska avir tizimini bekor qilishni qonuniy asoslarini boshlash kerak degan taklifni sizlarga aytayapti. Quloqlaringiz bilan eshitib olinglar. Demak, 14 may kuni Toshkent shahri va Toshkent viloyatida fuqarolarni doimiy qaytadan o'tishni yangi tartibi kuchga kirdi. Ayni paytda mutaxassislar bu holat hali eski tos, eski xommom tarzida qolayotganiga yana bir bora e'tibor qaratishmoqda. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi edi. Men tinglovchilar nomidan bugungi ishtirokchilarimizga rahmatlar aytaman. Rahmat, sog' bo'linglar hammangiz.
Rahmat.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Toshkent shahridagi propiska masalasi ushbu mavzuda biror fikr mulohazangiz bo'lsa, Ozodlik saytiga qo'yilgan maqola orqali fikrlaringizni bildirishingiz mumkin yoki erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilish imkoniga egasiz. Shu o'rinda dasturimizning birinchi qismini yakunlaymiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.